Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević. Ja ću biti sa vama do 5 minuta do 5 sati u kulturnim krugovima za 1. april 2015. godine. Centralni događaj u kulturi danas zbio se u Muzeju istorije Jugoslavije u tamošnjoj filmskoj sali, gde je svečano predat javnosti na korišćenje legat Stevan Kragujević. Reč je o vrlo značajnom legatu, dakle Stevan Kragujević je bio jedan od naših najpoznatijih fotografa i taj legat je predala njegova kćer Tanja Kragujević, naša poznata pesnikinja. Na toj svečanosti u bioskopskoj sali govorili su Neda Knežević, koja je direktorka Muzeja istorije Jugoslavije, Radovan Cukić, on je kustos dokumentarista koji je već obradio jedan značajan deo ovog legata Stevana Kragujevića, i govorila je Tanja Kragujević, govorila je o svom ocu koji je rođen 1922. godine u Senti i 36. ga je deda dao na fotografski zanat i otprilike 66 godina posle toga Stevan Kragujević nije se od fotoaparata odvajao. Ova zbirka, koja je izuzetno značajna, a da kažem da je bio Stevan Kragujević prvi fotoreporter Direkcije za informacije pri predsjedništvu FNR-a, odnosno SFRJ-a, zatim bio je fotograf Tanjuga dugo godina i urednik fotografije u dnevnom listu Politika. Dakle, ova zbirka broji oko 6.000 originalnih negativa i oko 1.500 fotografija. Sve je to većinom već digitalizovano, dakle od danas to može da se koristi. Naše pamćenje dobija priliku, dakle, da pređe iz faze nepouzdanosti u malo sigurniju fazu kad se pogledaju te fotografije Stevana Kragujevića koje govore o nekom prošlom vremenu. U današnjoj emisiji, inače, pripremili smo nekoliko izveštaja o značajnim događajima, ne samo danas, već i prethodnih dana u Beogradu, u Srbiji. Najprije ćemo govoriti o promociji knjige Rastka Petrovića. Knjiga se zove Izložbe i u toj knjizi složeni su njegovi tekstovi, odnosno njegove likovne kritike. Tamara Krstić će nas uputiti šta sve tu može da se pročita. Zatim ćemo govoriti o jednoj knjizi koja pripada teorijskim studijima. Svetlana Šeatović-Dimitrijević napisala je knjigu Deo kao celina, celina kao deo, i Sonja Milovanović je bila na promociji te knjige. Također, naš Goran Cvetković, naš pozorišni kritičar, reći će otprilike kako je on doživeo predstavu Gorana Markovića Male tajne, koja je izvedena u Madlenijanumu, da bismo od Zorice Premate čuli i kako je prošao koncert Udruženja kompozitora Srbije, a taj koncert bio je posvećen doajenima, zvao se Doajenima u čast. Najzad, najavit ćemo jednu pozorišnu premijeru, sutra će se desiti, reč je o predstavi Kameni cvet, lutkarskoj predstavi, na maloj sceni Duško Radović. Gordana Đurđević će nam reći otprilike šta je na konferenciji za štampu bilo rečeno. U Zlatnom preseku imat ćemo otprilike tri teme, imat ćemo dvoje gostiju, prva gošća bit će slikarka Dragica Daca Marković, njena izložba može da se vidi u galeriji 73 od prošle nedelje, a drugi gost biće Kemal Ramujkić, također poznati naš slikar, koji je otvorio prošle nedelje također izložbu u galeriji Ulusa. Zatim gost Snežana Ristić biće arhitekta Marko Macura, on će tu govoriti šta se sve očekuje da će se dešavati na jednoj seriji arhitektonskih radionica u Centru za kulturnu dekontaminaciju. To počinje sutra. Taj razgovor će biti negde oko 16:30. Eto, to je otprilike sadržaj današnje emisije. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama svakako. Kao što rekoh, prvi prilog bit će posvećen knjizi. Dakle, knjizi Rastka Petrovića. Umetnička galerija Nadežda Petrović u okviru biblioteke Ravnoteža objavila je knjigu likovnih kritika Rastka Petrovića pod nazivom Izložbe. Na predstavljanju knjige u Srpskom književnom društvu bila je Tamara Krstić.
Jedan od pionira naše moderne likovne kritike, začetnik novog načina tumačenja i vrednovanja likovne umetnosti, svakako je autor Rastko Petrović, koji je u antologijama i istorijama književnosti već odavno stekao status najoriginalnijeg predstavnika srpske avangarde 20. godina prošloga veka. Rastko Petrović pisao je likovnu kritiku od 1921. godine pa do kraja 1935. godine, sarađujući sa brojnim listovima. U okviru biblioteke Ravnoteža, u kojoj su objavljene i likovne kritike njegove sestre i slikarke Nadežde Petrović, sada su objavljeni i tekstovi eseji Rastka Petrovića. Urednik biblioteke Ravnoteža i urednik knjige pod nazivom Izložbe Rastka Petrovića je pisac Vladan Matijević.
U knjizi nisam poštovao hronologiju, znači nisam hteo da tekstovi, to jest njegove kritike, idu po godinama kada su nastajale. Praktično birao sam tekstove koji su srodni, pratio sam dah tih tekstova, a takođe i temu. Pa su na početku, znači, tekstovi koji se tiču naših likovnih umetnika. Zatim sam napisao tekstove o likovnim umetnicima koji su živeli u Parizu. Zatim izložbama naših slikara u Parizu. Zatim sam stavio tekst jedan koji je likovna kritika francuskih umetnika koji su gostovali ovde i izlagali u Cvijeti Zuzorić. Zatim jedan tekst ide o kubizmu, Picassu, zatim o Cezanu, o nadrealizmu. Da bih knjigu završio sa dva, da kažem, njegova poetička teksta i sa dva teksta koja se tiču uopšte umetnosti, koja se tiču stvaranja, koja se tiču likovnosti. Verovatno da je bio neki drugi lektor profesionalni, on bi sigurno intervenisao, menjao bi sintaksu, jer su se neke stvari za ovih, da kažem, koliko već 80-90 godina promenile. Neke arhaične reči verovatno bi mnogi promenili, osavremenili. Ja sam znači samo što se tiče pravopisa uskladio, a sve drugo je ostalo. Znači, kada čitate knjigu Izložbe, možete uživati, pored toga što uživate u tekstovima Rastka Petrovića, vi možete i uživati u jeziku koji je bio aktuelan i kojim je se pisalo pre 90 godina i kojim je se govorilo, i vidjet ćete u stvari koliko smo osiromašili jezik i koliko sad manje reči koristimo u govoru nego u to vreme.
Rastko Petrović ponikao je u porodici koja je visoko cenila umetnost. U kući njegovog oca, istoričara Mite Petrovića, na početku prošlog veka okupljali su se kako pisci, tako i slikari i vajari. U to vreme formira se i novi likovni senzibilitet, čiji je nosilac upravo Rastkova starija sestra Nadežda Petrović. Ipak, za formiranje Rastkovih interesovanja presudan je bio boravak u Parizu, u koji stiže kao 20-godišnjak nakon prelaska preko Albanije i završetka gimnazije u Nici. Ovako piše Predrag Petrović u pogovoru knjige Izložbe Rastko Petrović kao likovni kritičar.
Pa kada nas čitate ove Rastkove kritike, odnosno eseje o likovnoj umetnosti, vidjet ćete da on u tim tekstovima ujedinjuje sve mogućnosti razgovora ili pisanja o likovnoj umetnosti. On tu govori kao teoretičar likovne umetnosti. Bavi se, znači, teorijom moderne umetnosti i ključno pitanje kojim se on u gotovo svim tekstovima iz ovoga perioda bavi jeste sam problem umetničkog stvaranja. Šta se to promenilo u umetničkom stvaralaštvu, kakav to umetnik ima jedan novi, drugačiji odnos prema stvarnosti, zašto više likovni umetnici ne žele ili žele u potpunosti da se odreknu svakog oblika mimetizma i žele da razviju jedan novi tip umetničkog stvaranja koje će graditi nekakve nove, paralelne, alternativne svetove. Znači, to taj problem umetničkog stvaranja, kako stvara umetnik na početku 20. veka, pogotovo kako stvara u godinama nakon Prvog svetskog rata, šta se to promenilo u samoj psihologiji umetničkog stvaralaštva, to je pitanje kojim se Rastko bavi kao teoretičar umetnosti. Dalje, on je istoričar moderne umetnosti. Kada pročitate ove njegove eseje, vi dobijete jednu kristalno jasnu sliku šta se sve dešavalo sa umetnošću, naravno likovnom umetnošću, od kraja 19. veka pa do početka 20. godina. On je smatrao da je taj ključni preokret nastao. To je možda danas naravno jasno svakome ko se iole bavio istorijom likovne umetnosti, ali ne treba zaboraviti da on o tome piše u vreme kada je to prilično nepoznato. On je recimo prvi kod nas pisao Picasso i analizirao Picassove slike. To je u ovdašnjoj sredini još uvijek bilo prilično nepoznato. On je primetio tada nešto što će kasnije upravo istorija likovne umetnosti potvrditi, da se taj preokret u likovnoj umetnosti desio negde u poznom impresionizmu kod Paula Cézanne. Paul Cézanne je po njemu taj ključni autor koji je napravio taj preokret i on prati tu liniju koja ide od poznog impresionizma ka kubizmu i zatim ka ekspresionizmu. I govoreći i o evropskim i o srpskim umetnicima, on jasno prati tu liniju i uvek hoće da naglasi da srpski likovni umetnici toga doba su u potpunosti u dosluhu sa svim evropskim tendencijama, ali da oni nisu samo autori koji bukvalno slede, preuzimaju neke stvari koje su to vreme recimo firmišu u Parizu, nego svemu tome hoće da daju neki individualni pečat. Znači, to je taj jedan istorijski, dijahronijski moment. Dalje Rastko razvija ovaj interpretativni moment. On tumači slike, recimo on tumači Picassove slike devojke s mandolinom, gitarista, onda analizira slike Save Šumanovića, recimo sliku Jovana Bjelića, Borba dana i noći. Znači, detaljno analizira te slike, pokazuje kako izgleda sam proces stvaranja i samo stvoreno delo. I konačno, naravno, Rastko Petrović ima u svojim kritikama i ovaj vrednostni moment gde ocenjuje, procenjuje vrednost određenih slika i određenih novih umetničkih postupaka.
Likovne kritike i eseje Rastka Petrovića mogu se čitati nezavisno od njegovog književnog opusa, ali i u dosluhu sa njim. I treba reći da je Rastko Petrović i sam, pored izuzetnog književnog, posjedovao i značajan likovni talenat. A to je očigledno već i u njegovoj zbirci pesama Otkrovenje, objavljenoj 1922. godine, koja kao svoj integralni deo sadrži i Rastkove duboreze, među kojima su posebno vredni Tajna rođenja, Beskraj i Probuđena svest, dok su naslovni list i pesnikov portret izradili Milo Milunović i Aleksandar De Rocco. Prisutnost likovnog i umetničkog može se prepoznati i u njegovim romanima. Burleska gospodina Peruna, Boga groma, Ljudi govore, Sa silama nemerljivim i Dan šesti.
Samo čekam da prođe. Kurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaram svet oko mene, samo čekam da prođe, 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 samo čekam da prođe.
Sata 16 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U Kolarčevoj zadužbini predstavljene su teorijske studije Svetlane Šajatović-Dimitrijević, Deo kao celina, celina kao deo i Epizacija moderne lirike. U izdanju Instituta za književnost u Beogradu, gde inače autorka radi kao viša naučna saradnica. Na Kolarcu je bila Sonja Milovanović.
U knjizi Deo kao celina, celina kao deo, Svetlana Šajatović-Dimitrijević bavi se strukturom i semantikom ciklusa u poeziji Vaska Pope i Ivana V. Lalića, a u knjizi Epizacija moderne lirike problemima poetike lirskog ciklusa, ciklus i ciklusne strukture u srpskoj poeziji 20. veka, i to u delima Jovana Dučića, Sime Pandurovića, Oskara Davića, Miloša Crnjanskog, Stevana Rajčkovića i drugih. U svojim studijama autorka se oslanja na našu teorijsku misao koja se doticala pomenutih pitanja, ali i na novija teorijska saznanja koja potiču najvećim delom iz ruske nauke o književnosti. Tako, pored najvažnijih predstavnika u teoriju ciklusa Mihajla Darvina, Larise Ljapine i Ljudmile Sproge, Svetlana Šatović od B. Maslove preuzima teoriju konceptosfere, o čemu govori Aleksandar Jovanović.
Konceptosfera je utoliko značajna što ukazuje i knjiži jedan lingvokulturološki aspekt proučavanja, znači uključuje asocijacije, emocije, nacionalne slike i konotacije koje su odlike date kulture, odnosno u ovom slučaju naše kulture, našeg naroda. I to je jako dobro i nije reč samo o novom imenovanju staroga, mada ima i toga. Dakle, uključuje jedan širi plan koji je značajan, pogotovo kad su na delu, kad je na delu proučavanje takvih pesnika kao što su Vasko Popa i Ivan V. Lalić. No, bilo kako bilo, pitanje ciklusa je vrlo značajno, jer pesma koja je data kao sastavni deo ciklusa, osim sebe ima najmanje još dva kruga. Jedan je krug ciklusa i drugi je krug čitave zbirke.
Zato se i pokazalo važno istraživanje poetike ciklusa u delima Ivana V. Lalića i Vaska Pope, koji su predano sastavljali svoje knjige, ulančavali ih prema ciklusima i pod ciklusima i tako naglašavali smisaoni, a ne hronološki niz pevanja. A zato su se uz ova dva autora, kojim se Svetlana Šajatović bavila u knjizi Deo kao celina, celina kao deo, u novom rukopisu Epizacija moderne lirike, našle su se studije koje obrađuju čitav niz autora i dela i time pokazuju značaj pitanja ciklusa u književno-istorijskoj perspektivi, a zatim njihovu aktuelnost u savremenoj literaturi, istakao je Aleksandar Jerkov.
Uzmimo obzir da je najkasnije krajem 50. godina iscrpljena ideologija tumačenja jednog pojedinačnog teksta ili njegovog iscrpljivanja u tumačenju, na račun razvoja poetike koja treba da pronađe sistem između više različitih tekstova istih osobina, onda bi se moglo reći da je pitanje civilizacije posljednji trzaj jedne poetičke mašine koja je pola veka vladala tumačenjem književnosti i koja treba da nam pruži razloge za to da pokaže zbog čega je važno ustanoviti koji teksti idu jedni sa drugim. Inteligencija ovoga pristupa počiva ne na pukoj formalnosti, što je, dakle, unapred određeno što je sam ciklus, nego na tome što se stvara jedan stepen više pouzdanosti predmeta tumačenja nego kad vi po bilo kojoj vrsti intertekstualnih povezivanja, tematskih dojavljivanja, dosluha, književno-istorijskih paralela, istorijsko-poetičkih utvrđivanja, smatrate da neke tekste treba staviti jedne pored druge. To je, po mojom mišljenju, najplodnija crta onoga što bi inače do toga nema ostala jedna vrsta formalizma. Da tvrdite da je jedno sa drugim dovedeno u vezu zato što je već dovedeno u vezu, pa to je stvar očigledna. Nego postoje krupne posledice tog dovođenja u vezu koje utiču na to kako uopšte razumemo književnost i to je za mene najproduktivnije i najpromišljenije, najzanimljivije.
Pored dve pomenute knjige Svetlane Šatović-Dimitrijević, Deo kao celina, celina kao deo i Epizacija moderne lirike, ona je objavila i monografiju Tradicija i inovacija, intertekstualnost u pesništvu Ivana V. Lalića, a uredila je i niz međunarodnih zbornika radova. Slušamo za kraj šta ona kaže o bavljenju ciklusima i ciklusnim strukturama u srpskom pesništvu 20. veka.
Postoje dva pesnika koje su ostale izvan ove druge knjige, to je Milosav Teš, na jednom mestu sam pisala o sedmici i na jednom mestu sada za naš zbornik na projektu pisala sam o Nedromanom oku Rajka Petrova Noga. To su različiti oblici ciklizacije, ali to su savremenici koji u svakom slučaju pripadaju nekom od ovih modela ciklusa. Tako da mogu da kažem da su to dva savremena pesnika koji možda nedostaju u ovoj knjizi, ali pošto su obe knjige rezultat rada na projektu Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti u 20. veku, nacionalni i evropski kontekst, onda i ove pojedinačne radovi koji ostaju prosto verovatno će biti rezultat nekog sledećeg izdanja i negde ću zatvoriti taj krug. I želim bih na kraju da kažem da su lirski ciklus i proces ciklizacije upravo ta potreba, pre svega u 20. veku, kada govorimo o toj ciklizaciji u 20. veku, da se stvori jedna celovita slika sveta, da se progovori o smislu, da se progovori o nekim najdubljim istinama o kojima nije moguće više govoriti parcijalno nego u većim celinama. I zbog toga bih želao da završim samo sa dve strofe pesme Plač letopisca, ovo nije moj plač, ali Plač letopisca iz divne pesme Ivana Lalića, koja čini mi se i programski ideološki na nekakav način upravo govori i o nekim eksplicitno poetičkim modelima koji su upravo vezani za cikluse. Dela su naša omeđena prazninom, lomnih ivica, ostrva rasejana po moru, koliko tišine na svaku nejaku reč, koliko neba na svaki osovljeni stup, koliko strašnog sklada ima u ruševini. I šta je nada nego snivanje o celini, saglasnost obala, uzvik čitko uklopljenu rečenicu, kao kamen u oblik svoda. A dela naša prazninom omeđena, zaraznu vatru zvezda ubogo ponašaju.
Manolija ne ramoki klub, ir manolija ne viksta karas, a manolija daug valgyklų, kur nemokamos bandelės. O manolija gyvena elniai, jų nenumuša mašinos, kai jie žiūri šitaip švelniai, net vaikams nėra angino. Ten kiekvienas pats senojus, ten visai nereikia skėčių. O menulė yra drakonų, jūs paglostyti galim. Bet kodėl, kodėlgi broli, tas menulis taip toli, taip toli, taip toli, taip toli.
Tri sata, 25 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. U nedelju u Zemunu, u pozorištu Madelinijanum, izvedena je predstava, odnosno komad sa pevanjem pisca i reditelja Gorana Markovića i kompozitora Zorana Simjanovića Male tajne, govori Goran Cvetković.
Raspevana istorija sna o pozorištu. Kako nastaje pozorište? To je neiscrpni izvor priča i pričica, isto koliko u svemu tome ima stvarne istorije. Isplele su se i legende o mnogim pozorištima i pozorišnim trupama. Često je teško utvrditi šta se i kako desilo da se osnovi i oživi neko pozorište, pa sećanje učesnika, iako varljivo kao svako sećanje pojedinca, ostaje kao jedini trag za istraživača. Mnoga pozorišta su dugim radom velikog broja vrednih radnika uspela da sastave kakvu takvu knjigu svoje istorije, iako se počeci nalaze negde u magli vremena kad se malo vodilo računa o beleženju važnih događaja, tako da je takozvana istorijska građa minimalna u artefaktima. Zato je možda bogatija u varljivim sećanjima učesnika i publike. Mnogi kažu da je suština pozorišta baš u prolaznosti. Ono što ostaje u smislu dokumenata posle pozorišnih predstava vrlo je suvoparno i površno informativno. Naslovi, autori, imena i slike glumaca i reditelja, broj repriza, fotografije, scene i kostima. U novije vreme video snimci predstava, no kažu da je mnogo bitnije ono što ostaje u duhu izvođača i gledalaca posle izvođenja žive predstave. To postaje gradivni deo njihovog ukupnog iskustva koji deluje produženo na sve što oni kasnije u životu rade. Goran Marković je pre nekoliko godina dobio zadatak od tadašnjeg upravnika obnovljenog Beogradskog dramskog pozorišta Nebojše Bradića da na osnovu bogate i siromašne arhivske građe sastavi istoriju pozorišta na Crvenom krstu. Goran Marković je vredno radio na istraživanju dostupne građe, ali je aktivirao i svoje lično sećanje na pozorištu kome je praktično skoro rođen i proživeo najranije detinjstvo uz roditelje velike zvezde tog vremena, Oliveru Radeta Markovića. Iz njegovog istraživačkog rada nastala je autorska i prilično intimna istorija tog vremena Male tajne, knjiga o jednom amaterskom, predratnom pozorištu akademskom i jednom profesionalnom posleratnom beogradskom dramskom. Priča o ovim pozorištima je deo priče o vremenima, bola i radosti, tugi i ushićenja, tragedije i uskrsnuća, poezije, vere i čovečnosti. Zatim je Goran Marković napisao i dramsku varijantu ove zgusnute istorije pozorišta i to tako da, prateći likove i događaje vezane za tu trupu, napravi prilično nezavisno umetničko delo, više prilagođeno zakonima jednog oblika pozorišta, nego što se obazire na konkretna imena i izgled stvarnih činjenica i života, iako su sve te činjenice utkane u scenski materijal novog scenskog projekta. Tako je nastala predstava lakog žanra u kući koja taj žanr neguje u Zemunskom Madelinijanumu. U predstavi se ređaju kao ilustracija i štimom vremena uživo izvođeni šlagiri Zorana Simjanovića, koje je on komponovao u duhu predratnih i posledratnih godina beogradskog javnog života, pa se tu našla i neizbežna Lili Marlen, prvi put javno izvedena baš na talasima Radio Beograda u vreme nemačke okupacije. Tako smo vidjeli da je pre rata jedan bogat industrijalac koji je kao princ iz bajke imao ložu u Narodnom pozorištu, poznati bon vivan, izvesni Petar Radovanović, rešio iz ljubavi prema jednoj veseloj devojci koju je zapazio na trećoj galeriji kako vrcka i imitira sa svoje društvo likova iz predstave koje su gledali da napravi pozorište. Sasvim romantično pozvao je najboljeg reditelja koga je znao, starijeg čoveka, Jevrejina, što je bitno zbog neposredne blizine rata i konačnog rešenja jevrejskog pitanja u Trećem rajhu, pa je u Beogradu. Radi se o Srećnoj novoj 1941. godini. Pozvao je mlade članove raznih pevačkih društava kao kandidate za audiciju, među kojima i lepoticu koja mu se dopala, i tu je počelo da se rađa dotično akademsko pozorište. Bez obzira na istoriju, u tom trenutku je počelo da se rađa i pozorište komad sa pevanjem Gorana Markovića na sceni Madelinijanum, Male tajne. Zaigrali su mladi glumci odlično koreografisane numere predratnih zabava na muziku Zorana Simjanovića i orkestra Hot Club Belgrade u koreografiji Mirka Kneževića. U prvom delu predstave svi na sceni su odlično pevali rečite songove na tekstove Branka Stevanovića i donijeli atmosferu veselog entuzijazma, primerenu klasičnim mjuziklima sa vedrim bulevarskim dijaloškim numerama, bliskim skečevima na estradi. Malo više kao da se radi o istoriji pozorišta na Terazijama nego onog na Crvenom krstu. U prvoj sceni je jedini ozbiljan lik bio zabrinuti, poznati stari reditelj Jevrin Erich Hetzel, koga je racionalno igrao Predrag Eidos. U prvom delu ove muzičke komedije još se desi i bombardovanje Beograda 6. aprila. Ubije se pozorišni mecena Petar Radovanović, koga jednostavno i televizijski lako igra Marinko Mažgalj. Posle melodramske scene sa svojom odabranicom, budućom velikom glumicom, od koje se zauvek raste, Mažgalj izvanredno otpeva jedan dobro komponovani šlager kao pravi pevač u mjuziklu. Zatim dolazi rat i okupacija, ali trupa se sastavljenom stanu na Terazijama tik pred nosom nemačke okupacione novinske redakcije i preko puta glavnog stana komandanta okupiranog Beograda, generala Augusta von Meissnera, koga, kad se iznenada pojavi u tom stanu, umesto diskretno opasno, sasvim komičarski i do groteske smešno igra Tihomir Tika Stanić. U šemu groteske i burleske upadne i Predrageidus, kad se maskira u vođačara, i pojavi na tajnim probama svoje male trupe sa kojim uvežbava Ibsenovu Noru i studira metod Stanislavskog. U tih nekoliko scena preterano poverenje u žanr nadvladalo je suštinu dela i spustilo nivo umetničke komunikacije. Mnogo se događaja desi na sceni u ovom komadu koji su zaista bazirani na vrlo neobičnoj istoriji akademskog i beogradskog dramskog pozorišta. Mnogo se ličnih priča ispriča i otpeva, sasvim životno se prate vrlo da ove putanje sećanja i stvarnosti. Likovi u komadu su nastali kombinovanjem stvarnih likova i stvarnog života na osnovu stvarnih podataka, sasvim proživljenih, koje može da zna samo onaj koji je u toj istoriji bio prisutan i tamo gde nema pristupa strancima. To je u drugom delu predstava bila vrlo deljiva priča o ljudima i njihovim sudbinama u turbulentnim vremenima. Goran Marković nije napravio skorojevisku grešku da pronađe i prikaže sve najgore priče očevidaca o zločinima nove vlasti Titovih komunista kao nekih zlotvora i pacova koji su preplavili idilični građanski Beograd. Vidjeli smo prilično objektivnu sliku posleratnog Beograda, je zgrovito ispričano u okviru nastajanja novih pozorišta i u sukobima sa tvrdom socrealističkom ideologijom, sve bazirano na stvarnim činjenicama. Vrlo je lepo, sasvim primjereno žanru sentimentalnog bulevarskog pozorišta, ali iskreno i istinito ispričana jedna složena priča o umetniku, čoveku, novom vremenu, porodici, ideologiji, umetnosti, uspehu, prijateljstvu i ljubavi. Ljubavi možda pre svega. Sasvim dostojno izbrušene melodrame, ali i vrlo skladne scenske igre. Čini mi se da se najbolje snašao u vrlo složenim i zahtevnim situacijama ovog muzičko-scenskog žanra, za nas prilično dalekog u iskustvu, vrlo pokretljivi i ubedljivi Srđan Timarov. On je pažljivo odabranim izraženim sredstvima dosledno gradio svoj lik glumca koji dolazi na audiciju kao uspešni fudbaler i vers plesač, zbog mogućih flertova sa lepim gospodicama iz visokog društva, do tragičara za šankom pozorišnog bifea, zaljubljenog obožavaoca koleginice koja mu izmiče. Timarov je bio izvrstan i u igri i u pesmi, kao i dobro komponovanim scenskim situacijama. Adriana Oliverić bila je odlična u liku najbližem pravoj Oliveri Marković. Vrlo dobro razumila je lik i žanr i odlično se snašla kako u vrcavim dijalozima, tako i u zahtevnim pevačkim numerama. Branislava Podrumac igrala je lik opet najbliži liku rediteljke Soja Jovanović. Odlično je pevala, ali bila je odlična i u oštrim dramskim dijalozima. Lik najbliži liku Radeta Markovića odigrao je možda malo manje suptilno od originalnog nezaboravnog scenskog majstora Miodrag Radonjić. Ostali likovi su skrojeni od elemenata likova različitih ljudi iz stvarne istorije ovog pozorišta, a odigrali su ih sasvim u skladu sa vrstom pozorišta sa pevanjem i igranjem, ali sa mnogo iskrene veštine i elegancije Miloš Anđelković, Rade Ćosić i Andrija Kuzmanović. Petar Benčina je u svega nekoliko atraktivnih scena kao vojvođanski Nemac, kelner i šofer kod bogatog beogradskog bonvivana i kasnije kao prisilno mobilisan okupatorski vojnik koji spašava uhoćenog Skojevca člana trupe od streljanja na Banjici, uspeo da stvori upečatljivu scensku pojavu potpuno iskreno i ubedljivo. Autor scenografije, slikovite, opet po jednostavnosti u potpunosti u zakonitostima žanra, u ovom projektu deljivog sećanja i podsjećanja bio Nebojša Bradić. Njegovo učešće u ovom projektu bilo je i simbolično podsjećanje na prve zajedničke korake sa Goranom Markovićem u stvaranju priče nazvane Male tajne. Predstava u Madlenjanu mu je u domenu postavljenog žanra sasvim uspela. Iskrenost i ljubav za jedno pozorište koje je počinjalo pred sam rat, a završilo se sa premijerom predstave Čekajući Godoa, odigranoj ne na matičnoj sceni na Krstu, gde je bila pripremana, pa skinuta na generalnoj probi, nego u slikarskom ateljevu Miće Popovića na Starom sajmištu. Zračila je umetničkom toplinom iz dijaloga, iz muzičkih i plesnih numera i verujem da će imati dug život. Samo napred. This one's a dodo, this one's a flop.
24 minuta do 4 sata, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisije Kulturni krugovi, a sada o koncertu Udruženja kompozitora Srbije govori Zorica Premate.
Svečana sala Skupštine grada bila je premala da primi sve one koji su došli da izraze poštovanje doajenima Udruženja kompozitora Srbije, kojima je priređen svečani koncert i uručene počasnice za život posvećen muzici. Počasnice je izradio likovni umetnik Miodrag Bata Knežević i svaka je na unikatan način održavala ljudsku i profesionalnu ličnost umetnika kome je uručena. Bilo je to svečano, vedro i veoma uspelo veče, u kome su se mogla čuti i ostvarenja nagrađenih umetnika svih žanrova. Veče čija je jedinstvenost bila baš u tome što je Udruženje kompozitora Srbije po prvi put nastupilo u javnosti kao celina, koju čine sekcije muzičkih pisaca, kompozitora ozbiljne muzike i kompozitora džeza i zabavne muzike. Veče je započelo dodeljivanjem počasnice doktoru Dragoslavu Deviću, jednom od utemeljivača etnomuzikologije u Srbiji i dugogodišnjem profesoru muzičkog folklora na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Omiljen kod svojih mnogobrojnih studenata, Dević je sakupio neverovatnu zbirku od preko 500 narodnih instrumenata, realizovao bezbroj TV i radio emisija, objavio 20 gramofonskih ploča i kompakt diskova izvorne muzike i naravno napisao veliki broj udžbenika, knjiga, naučnih radova i studija. Počasnicu je primila i muzikolog dr. Roksanda Pejović, dugogodišnji profesor na odseku za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti, autorka ogromnog broja članaka, knjiga, udžbenika, monografija, studija, uglavnom iz oblasti nacionalne istorije muzike, muzičkog izvođaštva i publicistike, a bavila se i proučavanjem muzičkih instrumenata srednjevekovne Srbije. Muzikolog i kompozitor Nadežda Mosusova, dobitnica počasnice Udruženja kompozitora Srbije, bila je naučni saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, a predavala je i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Bavila se izučavanjem nacionalne istorije muzike kao i ruskog romantizma, a sa svojim radovima učestvovala je na brojnim simpozijumima u zemlji i inostranstvu. Počasnice su potom primili i kompozitori sekcije zabavne i džez muzike, Radoslav Grajić i Mirko Šouc. Radoslav Grajić je svoj profesionalni život bio vezao za radio i televiziju Beograd, gde je bio pevač u horu i urednik redakcije za zabavnu i narodnu muziku. Autor je velikog broja šlagera, starogradskih pesama, pesama za decu i pesama u duhu narodne muzike, od kojih je najpoznatija Mito Bekrio. Mirko Šouc je pisao muziku različitih žanrova, od dečije i zabavne preko starogradskih šlagera do muzike za film, radiodrame i TV serije. Na Radio Beogradu je vodio zabavni orkestar i veliki narodni orkestar, a mnoge njegove pesme osvajale su nagrade na festivalima u zemlji. Takođe, njegovu pesmu Ne pali svetla u sumrak otpevala je Lola Novaković na pesmi Eurovizije davne 1962. godine.
Zbija lepo veče, mislim da ideja mog udruženja kompozitora je prekrasna, da se nama starijim kolegama jel da, doajenima naše muzike, bilo klasične, bilo popularne, dodele ove lepe počasnice kao priznanje za sve ono lepo i značajno što su u svom dugom životu uradili. Nadam se da će mnoge moje mlađe kolege ovo dobiti. Za mene je ovo jedno od najlepše, a možda i najlepše i najznačajnije priznanje, jer dolazi od mojih kolega i od mog staleškog udruženja.
Među članovima sekcije umetničke muzike Udruženja kompozitora Srbije počasnice za život posvećen muzici dobili su kompozitori Mirjana Živković, Rajko Maksimović i Dejan Despić. Mirjana Živković je svoje aktivnosti podelila između pedagoškog rada na Fakultetu muzičke umetnosti, gde je na katedri za muzičku teoriju dugo godina predavala harmoniju sa harmonskom analizom i komponovanja, uglavnom kamernih ostvarenja. Autorka je nekoliko fakultetskih udžbenika, bavila se redaktorskim radom prilikom štampanja dela naše muzičke baštine, a posebno se zauzela oko zaštite legata i promocije dela Josipa Slavenskog. Rajko Maksimović je bio dugogodišnji profesor kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a kao autor ostvario je raznovrstan opus u rasponu od klavirskog koncerta, kamernih dela i velikih vokalno-instrumentalnih formi, od kojih se izdvajaju Pasija Svetoga kneza Lazara i Testamenat vladike Crnogorskog Petra Petrovića Njegoša.
Meni najviše raduje ovolika publika koja je došla ovde da čuje našu muziku, a nagrade više manje.
Zadovoljni kako je izvedena kompozicija?
Vrlo sam zadovoljan, to je najbitnije. Živo izvođenje i da muzika traje. To je najvažnije.
Akademik Dejan Despić, dugogodišnji profesor teorijskih predmeta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i jedan od najplodnijih domaćih stvaralaca, svoj život je zaista posvetio muzici kao njen analitičar, kao muzički pedagog i kao kompozitor. Osim značajnih udžbenika iz teorije muzike, Despić je ostvario opus od preko 200 kompozicija svih akademskih žanrova osim opere i jedan je od najizvođenijih naših savremenih autora. Osim dodele počasnica, priređen je i prigodni koncert na kome su bile izvedene ostvarenja raznih žanrova, od pesama izvorne narodne muzike, zapisa profesora Devića, preko dva šlagera Radoslava Grajića koja je otpevala Ekstra Nena uz klavirsku pratnju Slobodana Markovića, pa do kompozicija Mirjane Živković, Rajka Maksimovića i Dejana Despića. Violiniskinja Edith Makedonska i harfiskinja Gordana Ćurguz odsvirale su Agitato Mirjane Živković, a trio Done di Belgrado izveo je pesmu Možda spava na Disove stihove Rajka Maksimovića. Sopran Katarina Jovanović i pijanista Dejan Sinadinović sa posebnim pijetetom i veoma ekspresivno izveli su ciklus Đulići Dejana Despića na stihove Jovana Jovanovića Zmaja, što je u prepunoj svečanoj sali Skupštine grada izazvalo buran aplauz kako kompozitoru, tako i umetnicima. Veče je završio Dečji hor Radio Televizije Srbije, kojim je uz pijaniskinju Maju Rajković i dirigentsko vođstvo Snežane Despotović otpevao pesme Jesen i Beograde moj beli labude Mirka Šouca. Bila je to prilika za ritmički pljesak publike, koji je vedro i sa punom podrškom ispratio doajene naše muzike.
Well, I don't go to church on Sunday, don't get on my knees to pray, don't memorize the books or the Bible, I got my own special way. I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it's got to be a chocolate Jesus, made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider, I don't want no almond swirl. Ain't nothing better, a suitable food. Better than a cup of rum. It's only chocolate Jesus whiskey in the shade. Best to wrap your saver up in cellophane. Flows like the big money, but that's okay.
Satisfied. 14 minuta do 4 sata, ovo su Talasi Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Premijera predstave Kameni cvet biće održana sutra uveče u Malom pozorištu Duško Radović. Danas je održana predpremijera, a potom i konferencija za novinare i sve je to pratila Gordana Đurđević.
Bez ljubavi je zemlja samo kamen, bez ljubavi je sunce samo plamen, bez ljubavi je mesec samo mena, bez ljubavi je čovjek samo stena. Ovako su danas pevali glumci Malog pozorišta Duško Radović, deci, a one su to dobro razumela, da je reč o predstavi koja govori o ljubavi. Predstavu Kameni cvet, inspirisanu ruskom bajkom po tekstu Mile Mašović, režirao je Nikita Milivojević. Glavni likovi su majstor Petruško, njegov šegrt Danilo, razmažena princeza, njena dadilja, kao i zlača robnica Gorska carica. Sasvim dovoljno za jednu dečiju predstavu. Naša deca od svojih najranijih dana čeznu za različitim kamenim cvetovima savremenog društva. Kameni cvetovi niču svuda unaokolo, u obliku skupih igračaka, skupih patika, skupe odeće, skupih zabava. Niču u reklamnim blokovima kojima se prekida dečiji i obrazovni program na televiziji. Rastući među takvim cvećem, deca i sama jednog dana izrastu u jedan takav kameni cvet. Ova predstava je metafora za kupoholičarski duh u kome odgajamo nove generacije klinaca, piše u programu predstave autor teksta Mila Mašović. A evo šta je posle predstave rekao reditelj Nikita Milivojević.
Iznenađen sam da nekako... Verovatno su i oni vrlo bili raspoloženi za saradnju. Dosta nam je sve ovo lako išlo. Mi smo ovo napravili za mjesec dana. Mislim, prosto je onako čovjek iznenađen da nekako ovo jeste nekakav vizualni spektakl. Imali smo tu puno posljednjih noći muke da ovo sve se ovako fiksira. Ali u suštini je dosta brzo i lako išlo i jedni drugima smo bili dosta inspirativni. Ja sam samo verovao da ova priča može na ovaj način da profunkcioniše. Ali do danas stvarno nisam bio siguran u to. Mislim, ovo je za mene onako idealna varijanta. Uvek imate iznenađenja. Ali nešto sam otkrio u ovom gledanju što mi je vrlo, vrlo zanimljivo. Kako u stvari svi principi koji funkcionišu u pozorištu za odrasle funkcionišu i ovde. Znači, da li pravite tenziju, da li ima tenzije na sceni ili nema tenzije? Da li nešto se dešava između junaka ili se ne dešava? Da li je to vizuelno podržano na zanimljiv maštovit način ili nije? Ako jeste, oni to prate. Nisu nemirni, nisu nemirni na onaj način da im je dosadno, nego su u stvari, iznenađen sam koliko su aktivno učestvuju, hoće da reaguju. Najveće iznenađenje je ovaj mališa, neko je rekao za ovu posljednju zagonetku, koja uopšte nije laka. On je rekao ljubav. To je potpuno mi bilo onako fascinantno. Jedan od najjačih utisaka je da neko ume da pogodi da cela predstava se nalazi u jednoj reči. To je onako baš divno. Ja sam, kad su mi rekli ovaj naslov, pokušavali smo da dođemo u saradnju i kontakt duže vreme, ali kad su mi rekli Kameni cvet, ja sam samo se setio da postoji film. Daleko negde u detinjstvu se sećam da sam gledao neki film koji se zvao Kameni, ali sam sve zaboravio. sam rekao, ja se sjećam tog naslova, ali dajte da ponovo pogledam. Na kraju krajeva Mila je radila na tekstu, pa tek treba da vidim tekst. A kad sam pogledao film ponovo, setio sam se nekih stvari koje verovatno samo ostaju vam u sjećanju kad ste mali, pa te slike mogu tako. Prosto vratile su mi se neke slike. Onda sam bio siguran da čim je to ostalo tako duboko mi u sjećanju, da mora da u toj priči postoji nešto što je meni i dalje zanimljivo i inspirativno. Onda sam dobio tekst i čini mi se istog časa kad sam ga pročitao, rekao sam Mili, slušaj, ovde ćemo da dodamo, ovde ćemo da oduzmemo, ovde nam treba ovo. Prosto je lako išlo, jer kao imate formulu koju osjećate srcem, kako bi to trebalo da ide. I kažem, dopalo mi se da, verovatno je suština u tome što je ljubavna priča.
Kostime i lutke je uradila Jelena Stokuća, koja ne krije zadovoljstvo pre svega zbog reakcije dece.
Bio je izazov, naravno, ali sam ja bila spremna za taj izazov, jer se ja sećam ove bajke iz detinjstva. Postoji ruski film Kamen i cvet i kada sam čula da ćemo raditi ovaj tekst, bila sam jako srećna, jer se u stvari sećam nekih delova iz filma. Sećala sam se u stvari samo promjena kostima kraljice, jer mi je to bilo i kao detetu toliko zanimljivo i čarobno. I na prvoj probi, čitajućoj probi, prvo što sam rekla, sećam se, čega se sećam od Kamenog cveta, sećam se Gorske kraljice. To nam je bila neka polazna tačka. Mi smo napravili naš čarobni svet, naše prostore, našu kraljicu. To jeste ruska bajka, ali je sada... To je jedno opšte mesto koje može da bude i kod nas i bilo gde u svetu. I baš sam uživala. Lutke su sastavni deo kostima. Imamo male lutke koje su lutke senke i imamo velike lutke koje su u stvari na ljudima. Deo kostima. Pa, imamo dosta promjena i sve treba da bude čarolija, a da je sve prilagodivo da se brzo promeni iz jednog lika u drugi lik, iz jednog kostima u drugi kostim. Oni imaju dosta radnje na sceni i jednostavno trebalo je sve to pomiriti, napraviti sve ove prostore i da bude funkcionalno, a vizualno mnogo lepo. Tako da je to uvek izazov. A prvenstveno meni mnogo znači kada kostim radi za njih, kada je u njihovoj funkciji, a da sam ja srećna kada vidim kako to izgleda. Ne samo ja, nego da smo svi srećni i zadovoljni. A najsrećnija sam bila sada, posle predstave, kada sam videla kako su klinci odreagovali i onda ste prosto zadovoljni. Eto, to je... Kad vidimo decu kako odreaguju, to je najveće sreće.
Kompozitor je Vladimir Petričević, a u predstavi igraju Jovo Maksić, Ivana Ađić, Alek Rodić, Petar Strugar, Dušica Sinobad, Goran Balančević, Marijana Petrović i Vladislava Đorđević.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Tačno je 4 minuta do 4 sata, počinjemo današnji Zlatni presek. Ja sam već rekao šta će biti u Zlatnom preseku. Prva gošća je tu. Jedva smo uspeli da je odvojimo od obožavalaca brojnih kad je došla u zgradu Radio Beograda. Dakle, to je Daca Mar ili Dragica Daca Marković, naša
ne
poznata.
Ne voli da.
Šta ne voli?
Dragica ne voli.
Nije. A ne, Dragica, dobro, onda nije Dragica, nego je samo Daca Marković ili Daca Mar, kako se vrlo često potpisuje. Ona je otvorila izložbu, dakle, u galeriji 73 na Banovom brdu iz dva ciklusa poslednja, Daleki svetovi i Lutajuća tišina. Izložila je slike koje su vrlo zanimljive. I sad samo da kažem šta ćemo još imati. Dakle, drugi gost biće Kemal Ramujkić. On ima izložbu Omaž Arnoldu Beklinu u galeriji Ulusa. Treći gost biće Marko Macura, arhitekta, i on će sa Snežanom Ristić govoriti o radionicama koje od sutra počinju u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Evo, vraćamo se Daci Mar. Daca Mar je napisala jedan kratak tekst u katalogu. Svi ti katalozi naši su mali, pa je mali taj katalog Galerije 73. Naslovljen je Iskrenost u traženju sebe. Pa kaže na početku, nemam kritiku drugih za moje nove slike i sad sam ja čuo od nje da je Vladan Radovanović bio kada danas ili juče. Juče je bio na toj izložbi i da se može desiti da Vladan, koji je našao neke srodnosti u radu Dace Mar sa onim što on radi, dakle da on napiše neki tekstić. Ali Daca Mar, dakle, nije se na to toliko obazirala što nema kritika za njene nove slike i ona je dala svoje obrazloženje. Kaže, prošla sam skoro sve slikarske pravce sa željom da se misaono uzdignem, dođem do tačke, do ništa, praznog prostora, kruga, imala objašnjenje za njega i pitala se šta će mi to. I uvek odmahnem rukom, ništa zato, idem do kraja. Dakle, ajde još malo da sad prodiskutujemo, dakle, ovaj prvi pasus tog teksta nije dugačak tekst, pisan je sad nedavno u Beranama. Daca Marković inače živi na relaciji Berane, Beograd, vrlo često je tamo u nekadašnjem Ivangradu, tamo je i rođena i tako dalje. Dakle, ovo me zbunjuje, kaže, da dođem do tačke, do ništa, do praznog prostora, do kruga. Ne bi se reklo na osnovu slika koje vidimo u Galeriji 73 da je to tendencija.
Pa i nije. To je rezultat dugogodišnjeg rada. Kao što sam rekla, ja sam prošla te slikarske pravce i sasvim slučajno sam došla do te tačke, do tog kruga. Kako? Tako što sam islikavala realističnije slike, na primjer jedno materinstvo ko me je ponukalo i povelo da uradim tu. Odjednom ta pozadina tamna mi je zasmetala. Ja sam htjela da je preslikam, da uradim nešto svetlije. Pa sam to uradila tako što sam četkicom napravila jedan krug. Napravila više krugova da vidim kako se ponaša boja. Kako će da bude. I onda mi se to dopalo. Uh-huh. To bolje odradim, da vidim i tako sam ja nekako namjerno počela da pravim te krugove. On kaže, po meni je to postalo, mada se to nije slagalo, ali eto, rezultat je bio tu.
Ali ima tu jedan oblik koji je, ne znam koliko je on nov, ne poznajem baš detaljno tvoj razvoj, Daco. Dakle, jedan oblik koji podsjeća na krivi list. I čini se, dakle, vrlo
kao spirala,
često...
Kao ili oval, da, oval da. Koji se na kraju istere.
E, ali se stiče utisak kad čovjek, ili kad ja stojim pred tvojim slikama, tim gde je taj list, da si ti razgrnula, dakle, tu osnovu platna
da,
i da,
da
si htjela da zaviriš u nekakav, pa rekao bih, rajski neki prizor.
Taj procep.
Da.
Procep koji se širi ovako. U ovom delu sam dala, u tom upravo ovalnom delu, dala sam putenost, tijelo. Oprostite, malo ću ekarski, mm-hmm. malo mi nemojte zameriti. Dala sam tu putenost jer upravo zbog toga da ne zaboravim boju, da ne zaboravim, da ne pođem u tu geometrijske situacije, da ne idem u te krugove, u razne dešavanja, što mi je iskrenuo pažnju sami Vladan Radovanović, da ne odem jer može da me odvede u nekom drugom pravcu, da se izgubi. Mm-hmm. Ja sam samo i sebi uvijek zadavala nešto novo, nešto drugačije, da ne budem ista i ne volim umetnike koji su od početka do kraja koji se ne traže prepoznatljivi i kaže se prepoznatljivo. Nije, nego on jednostavno neće da razmišlja o ničemu, nego jednostavno ide ono što je naučio. Ja se tražim, ja volim da mislim, volim da kažem nešto svoje i na kraju krajeva, pošto se i bavim pisanjem, htjela sam malo, a i volim psihologiju, onda sam unosila tako, ono se odnosi upravo
Da. Međutim, sad tu, i to me jako zanima, sreli smo se bili kad je bilo otvaranje u Galeriji Sanu izložbe umetnika koji su dobili nagradu Ivan Tabaković i nekoliko slika na ovoj izložbi, a to može da se vidi na tvom blogu, sajtu, kako izgledalo kroz tvoj razvoj. Nekoliko slika, recimo, ogledalo tišine, pa crni i beli čovjek. Jako podsjećaju na Ivana Tabakovića. Ja bih volio da nam ispišeš koja je tvoja veza sa Tabakovićem.
Ah, da, veza. Pa evo, zamislite...
Ne mora slikarska, nego
ne,
životna.
Ne, ne, zamislite moje prva priva stana, kada sam došla iz malog mesta, iz Crne Gore, iz Berana, od tada se zvalo Ivangrad, nije Berane. Ja sam imala čast da upoznam tako velikog čovjeka ko što je Ivan Tabaković. a i moja prva prijava stana je na njegovu adresu. Možete misliti.
To je tako Parijska ulica.
Parijska 14.
Iznad salona šesti muzeja.
Sprat. Kako? Do tada sam stanovala u studentskom domu. Jedan crtež slučajno na akademiji, na primjenjenoj akademiji koju nisam diplomirala. Bio je razlog zbog toga. To je jedna duga priča. Težak mi je život. To je bio posle toga. Najljepši period u mom životu je boravak skoro godinu dana, ulica Parijska 14, gde sam upoznala velike ljude, imena Stojana Aralica, Peđa Milosavi, Živojina Zdravkovića, Tabakovića. I sad možete misliti, moj dolazak, treba da uđem u kuću, zakazan sastanak, čeka me ekipa mojih kasnijih drugova, a ja klinka 19 godina, 20, nisam ni znala ni šta hoće od mene, ni kako. Jednostavno bilo mi je rečeno da donesem blok sa crtežima. Prvi put kad sam došla, ja jednostavno nisam znala šta oni hoće od mene, ko su ti ljudi. Jedino sam poznavala i znala Stojana Aralicu, jer je on tada bio medijska ličnost, svim novinama se pojavljivalo njegovo ime i o njemu sam najviše znala. I dolazim, tamo me čeka, on mi otvara vrata, oprostite, malo sam konfuzna, otvara mi vrata iz Parijske 14, onako stari čovjek sa beretkom, ja se zapanjim sa slike, mi čovjek izađe, otvara mi vrata, dolazi i možete misliti, a tamo me čeka ekipa poznatih, Gvozdenović, Kumrić, Peđa Milosavlje, čitava zgrada, još neki ljudi za koje ja nisam znala. Nisam ni znala ni ime, nisam znala ni ko su ti. I sad zamislite, ja dobijem ponudu, pitaju me gde sam, ja kažem u jednom studentskom domu, Rifat Burčević, najgori dom što može da bude, bio je taj. A moj krevet nikad nisam ni spavala u njemu, to se spojilo, po desetoro nas je bilo. Na onaj ko dolazi sa strane, kako je živeti u studentskom domu. I odjednom oni meni nude, odnosno daju mi, da li ja hoću, imaju gore sobicu jednu gde je bila pre mene jedna finkinja, da budem tu, da slikam, da mi je zadatak. Ja kako, ne znam šta da kažem, kako, odjedno vam neko daje stan, daje vam nešto i vi da ste sa ljudima takvog nivoa. Naravno, ja sam to prihvatila. I sad, evo, samo da neću mnogo da dužim, ja sam puna priče i samo da krenem.
Ta priča je meni jako zanimljiva.
Meni, samo malo da krenem i sad možete misliti, ja ostajem, to je mala sobica, krevet na spratu, i živim u kući velikih ljudi. Moj zadatak je bio da ja slikam, svako jutro morala sam da donesem crteže.
Oni su to pregledali.
Sve to, ja sam išla na preglede razne, ono što se kaže, likovne. Stojan je govorio ovo, su moji motivi iz like, je govorio ovo, ali uglavnom meni je zadatak bilo samo da ja slikam, da dolazim, da donesem. Nećete verovati, ja sam slikala o penzionere po parku, frizeraj, čak sam ulazila u džamiju da gledam kako se ljudi klanjaju i to sam skicirala. I jednostavno nekako sam bila za njih otkriće i nećete verovati, i taj izraz su koristili prema meni naša koleginica. I ono što vas možda izbunjuje, prva moja otkupna nagrada, otkup ono,
a to je
New York. Došla je kod njih jedna gospođa iz Nacionalne galerije iz Njujorka, nisam ni znala ko je i šta je, i oni odjednom govore naša mlada kolegnica, i ona je morala prvo da dođe kod mene da pogleda moje radove. Tada sam prvi put vidjela kako se posmatra rad u ogledalo, postavila jedno ogledalo, ona ga stavi gleda u ogledalo na. I Peđa Milosavić, ja nisam znala jezike, on je tražio kao da je prodao svoj rad, toliko je dao svoju cijenu za to. Žena je zagrcnula, ali ga je kupila.
Da.
Tako da sam ja, kažem, eto.
Znači, to je bila prva prodaja.
Prva
baš
moja prodaja i to baš New York.
Da.
Međutim, kako po prirodi nisam...
Reci ovo, dakle, ti kontakti u vezi sa slikama. Koliko ti je, recimo, Ivan Tabaković korigovao radove?
Svako jutro i večer.
Aha.
do njegovog odlaska u bolnici. Tada mi je držao čas. Sad nećete, možda ćete se i začuditi, možda ja nešto pričam. Ja sam se povukla, čak sam htjela, nisam ni govorila dugo vremena. Ljudi su se čudili, oni su mislili da ja nešto lažem, da nešto prepričavam, ne znam koje priče. Jednostavno sam začutala, ali mi niko nije mogao osporiti jer sam imala lično od njega gdje me on govori, a radi studijskog usavršavanja slikarske specijale, gdje on potvrđuje i to je trebalo obično potvrđenje za miliciju, ono zbog prijeve stanu. Radi se o tome, sasvim slučajno. I evo kako sam ja počela da mislim, evo samo ovo, možda vam je interesantno i možda nije, kad je on ležao u bolnicu i imao je aritmiju srčanu i on je meni tada držao čas. Jako je bio vezan za aparat. Jedan slučaj, terao me da čitam i na osnovu te knjige da ja se misleno izrazim, da nacrtam, da kažem, tada je poteklo.
Pretočim u sliku.
Ja jednostavno u početku ja nisam znala šta meni taj čovjek govori. Ja ovako, on je meni samo govorio moram da verujem u njega jer je on vjerovao u mene da ja idem tim putem i da mislim. Evo jedan primjer, jedan koji sam ja pretočila u knjigu, imam jednu knjigu Nečujni vapaj, možda jednog dana to izdam, ali ne samo u pitanju nego tako da su oni, nego moje razmišljanje u životu. On je meni rekao, ako mogu, imam vremena da kažem, na primjer, jedan čas, kaže on meni, postavlja pitanje, on leži na uznak vezan za aparat i on meni kaže, treba da dođe sestra, šta ćeš prvo vidjeti? Ja onako gledam, da prosti, da izvinete, blenem, onako ona vrata, ne znam, vidim svjetlost, vidim sve i ja ne znam šta da kažem, nisam mislila tada kao što je on mislio. Ja lupam, ne znam, znam da će doći kolica, znam da će doći. I odjednom jedna zavjesica se zatrperi, ja vidim jednu senku, ja kažem senka. I on kaže, dolaze i senka, pa kolica, pa ide sestra.
Ja mislio sam da će reći anđel.
Ne, nego sestra. I on meni kaže, kad sam to rekla, on meni rekao, bravo, znaš da misliš i bit će nešto tebe. Da. To je moje to prvo neko iskustvo i neka razmišljanja. Kažem, morala sam da radim, da slikam, samo rad. Uvijek su mi govorili, rad, mlada si, čekaj, prolazile se godine. I ja sve vrijeme, i sad i u srednjim godinama, ja stalno nešto sam mlada, nešto čekam. Čekam, ne znam šta.
Još jednu važnu stvar iz tvog profesionalnog života, a to se dešavalo u toku posljednje godine. Bila si u Ufici, galeriji u Firenci. Dakle, to je vrlo važno. Pokazala si mi sad jednu fotografiju koja je načinjena ispred Venere Ticijanove. Čuvene, dakle, ti tu stojiš sa tvojim čuvenim šeširom. Ja mislim da te svi prepoznaju.
Pa imam kolekciju šešira, 50 šešira.
Nama je gotovo istekao razgovor. Znači, da. Molim te jednu, dve rečenice o tom odnosu. Vidljiv je taj odnos u tvojim slikama.
Jest.
Mantenja se, recimo, ja bih rekao da se mantenja negde prepozne. Dakle, o
Botticelli,
tom odnosu.
Botticelli, jednostavno. Verujte, kad sam bila u galeriji u Ficiju, bila sam pre 20 godina, ali sam bila uskraćena za galeriju da vidim u Fici, tada se ona renovirala i nisam bila. Sada sam u decembru otišla specijalno da vidim galeriju, bio je neki put od jedno nedjelju dana, posjetila Sijenu, otišla. Što se tiče galerije, verujte, ja sam mislila mene će kap da pogodi unutra. Jednostavno osjećala sam tjeskobu u grudima, stojim ispred Rafaela, Ticijana, stojim ispred velikih ljudi, a još jedan podatak, ja stojim u sobi Botticellije, ja vidim Primaveru, vidim Veneru, ja imam osjećaj da ja sam tu stalno dolazila. I nekako izašla sam odatle ošamućena. A onda kada sam izašla, poslije jedno 3-4 sata, dozivali su me ljudi sa svih strana da izlazimo, opominjali, ja dođem i nađem se ispred palate Stroci, a tamo izložba Picasso. I sad možete misliti da sam ja ušla ranije, razmak, i ja pretpostavljam da je Picasso postao to što je, jer je on verovatno osjetio nešto slično kad je došao i kad je vidio to. Onda je zato je Picasso postoji, našao sebe u tome.
Daco, hvala ti veliko. Nadam se da nije bolelo. Dakle, nije. Malo si imala nekakvu tremu. Kad
pa nije mi, ne znam šta da pričam, ne znam šta.
Rekao bih da je ovo paradigmatično, evo da skrenem pažnju, to čini mi se da sam primetio. Više voliš da govoriš o drugima, o Ivanu Tabakoviću, o renesansi Botičeli,
ne volim ja
nego
da pričam.
Samo
pa ne volim, to je, ja ne, mislim, ne, ja bih voljela da, slušalci pogledaju, da se uvere da li sam ja, a osim toga ja i pišem, imam dosta romana, ima, ali ništa nisam izdala, nema
eto,
se stavlja.
A za slušalce da kažemo, dakle, koliko će trajati ova izložba?
Do 7.
Produženo je do 7. aprila, izložba Dace Mar u Galeriji 73 na Banovom
Brdu. A nisam objasnila zašto Daca Mar.
E, zašto Daca?
Zašto da. Tada, kada sam bila kao studentkinja, oni su tražili, a Čika Ivanu je mene terao da ja se potpišem, da se setim godine, jer će jednog dana neću znati kad je. I onda sam ja potpisivala na stotine crteža. I meni se dosadilo, ne mogu Marković ono sve. Tražio je puno ime i prezime. Onda sam ja jednom okrenula, ono, osjetila se otprilike godine, tako da je došlo Daca Mar i godine. I ostaje i dan danas se potpisujem tako.
Eto, hvala Daci Mar.
Hvala vama.
Kad bi ovaj razgovor sa Kemalom Ramojkićem, kojem želim dobar dan Kemal.
Dobar dan.
Voleo bih, dakle, kad bi mogao da bude omeđen dvema imaginarnim filmskim slikama. Jedna bi bila davna, tamo negde sa početka 60. godina, snimljeno bi to bilo u Herceg Novom. I tu bismo videli veoma mladog Kemala Ramujkića, učenika tamošnje umetničke škole, kako je zanet nad jednom knjigom u kojoj gleda reprodukciju dela Arnolda Becklina, čuvenu sliku Ostrvo mrtvih. Ta slika je nešto što će Kemala Ramujkića pratiti kroz život. Ali druga slika, koja je 50 i nešto godina starija, druga filmska slika, snimljena bi također bila u Herceg Novom, u jednom tamošnjem hotelu, gde je posle ručka ili tako nekako, dakle, Kemal Ramujkić ugledao na zidu jednu malu uramljenu sliku. On je morao da priđe toj slici i tada je konstatovao je da je reč o reprodukciji, o goblenu. One iste čuvene Becklinove slike Ostrvo mrtvih. Nekako se ironično nasmejao tada, bilo je to, čini mi se, pre nekoliko meseci, ili tako, Kemal?
Dakle, imao sam izložbu u Herceg Novom.
U Herceg Novom, a ova izložba koja se u galeriji Ulusa ovde u Beogradu može videti i trajaće još, čini mi se, nedelju dana ili možda nešto više, dakle, ona je izložba Kemala Ramujkića, omaž Arnoldu Becklinu. Sa tom pričom, sa tim dvema slikama koje su kao neka vrsta statementa umetnika ispričane na početku, odnosno ispisane na početku. Dakle, u tom periodu, u tom rasponu od 50. godina, početak 60. početak druge decenije 21. veka, šta se sve, Kemale, promenilo? Odnosno, ova vaša izložba, izložba Čempresa u raznim kontekstima, nekako se vezuje za Becklina. Dakle, ali šta se oko nas promenilo? Šta je to drugačije?
Pa, ovo, prilično teško pitanje, nije lako odgovoriti, zaista. Mnogo toga se promenilo. Život donosi, odnosi i tako. Mada ja kažem, skoro sam pročitao jednu rečenicu Ničevu, on kaže ovako, kada slika počne da govori, onda umetnik treba da ćuti. Ja nekako stvarno sam se isto zamislio na tom rečenicom i pomislim da li zaista možda došlo vreme da ja počnem da ćutim. Nemam pojma, možda mi kažete vi, ne znam.
Pa, znate šta je, dakle, vaše slikarstvo, a znamo ga dobro, vi ste veoma poznat umetnik, da kažem slušalcima koji to ne znaju, vi trenutno predajete na državnoj školi, odnosno univerzitetu u Novom Pazaru. Tamo ste šef za slikarstvo, ako se ne znam.
Šef departmana, da.
Da. Dakle, pre toga ste radili jedno vreme čak i u Danskoj.
Yes.
Na nekom univerzitetu i tu ste se bavili nekom vrstom animacije čak, je li?
Nisam animacije, nego sam radio pozadinu, pejzaže.
Da, za animirane filmove. Tako da, vaša karijera je, vaših slika ima, koliko mislite da ste do sada napravili slika?
Ovo, jako puno, ne znam. Moj život se odvija u kuća, atelje kuća, što bi rekli, i zaista to, ja nemam evidenciju o tome. Ja sam čovjek koji slika stalno, slikam još od umetničke škole u Herceg Novom, još kao 14-godišnjaka sam otišao iz rodne Podgorice, da studiram slikarstvo. To je bila jedna moja želja koju nisam mogu da se oduprem uopšte.
Zašto biste se odupirali? Roditelji su tražili?
Ne, roditelji su tražili. Da
bude nešto drugo?
Da budem zanatlija. Ja se potičem iz zanatske porodice i hteli su da budem berberin, isto kao i moj otac. I tako.
A je li?
Da. I tako, a imao sam dara, mislim, za to. Nekako Bog me dao. Volim ruke, uopšte upotrebe ruku i tako. U svakom poslu i tako da i sam sebi pravim ramove, blin ramove i sve. Da. Ovdje, mislim, ja sam sam svoj majster.
Da se vratimo Becklinu.
Da.
Ovo je vrlo interesantno. Vi ste pronašli jedno ostrvo u
Crnoj Gori. Jeste.
I ima podataka čak da je Becklin dolazio. Ostrvo se zove Sveti Đorđe.
Sveti Đorđe, jeste.
Preko puta Perast.
Da. Nevjerovatno, ja kad sam došao u Herceg Novi, to je stvarno ovako interesantna priča. Ja sam volio da idem po bibliotekama. Bilo je tamo biblioteku koju u centru samom, u glavnoj ulici, gore kod sata, bila jedna biblioteka u kojoj su svraćali sve naši poznati, Ivo Andrić, Dušan Kostić, Branko, pa onda naš pesnici naši i tako tu su svraćali. Tu. Ja sam volio tu da sedim i da gledam slike iz literature, iz slikarstva.
To su bile kolor reprodukcije?
To su bile crno-belo. Da, redko kolor. A onda bila je druga još jedna biblioteka gore na Forte, na Belavisti, bila isto još jedna biblioteka muzeja grada pod Herceg-Novog. I onda sam ja tako, pa imali smo i školsku biblioteku i tako sam volio da gledam i da listam te knjige i tako sam naleteo na tu sliku koja je u meni
izazvala jezu.
Za prepašćenje. Toliko mi se dopadala da nisam mogao da odolim uopšte iskušenju da sliku pogledam, pa je ponovo vratim, pa opet tako. I tako na nekoliko dana sam nekoliko navrata odlazio i stano gledao tu sliku. Kažem, bila su pomešana osjećanja između jeze, straha i zadovoljstva i lepote.
Da li bi se moglo zaključiti da su čempresi u vaše slikarstvo, a veoma su čest motiv,
da
su zahvaljujući toj slici ušli kod vas?
Može se reći. Poslije ja sam to i opisao u tom tekstu tu. Napisao da sam posle kako sam ja morao, pošto sam bio Podgoričanin, sam morao stalno da putujem između Podgorice i Herceg-Novog. Nije bilo onog trajekta, pa je prolazio stalno autobus obalom, zalivom, celim zalivom. Tako da sam prolazio pored Perasta i tu su dva ostrva, Gospoda Krpjela i ostrvo Sveti Đorđe. Ja stvarno vidio te čemprese i stvarno porizivao sa tom Beklinovom slikom i to mene izazivalo stvarno, tako bi tu tinjalo, bujalo i to. Da se vratim na vaše prethodno prvo pitanje koje je zaista ono obeležilo nekako moje slikarstvo i nekako posvjesno ulazilo. Kasnije sam ja prolazio kroz razne faze, ali čemprese je veoma rano ušao moje slikarstvo i ne samo to, ali posle sam čuo svakoga priča, ono sam posle u literaturi pokušavao da nađem uopšte i kod u rečnicima raznim simbola.
Dobro, čempres je ili kiparis, je simbol smrti. Pa, najčešće se sadi kod groba.
Jeste, a za vašu priču mogu bi, ne znam koliko imam vremena, ali imam puno toga da kažem.
Pa evo tu priču ispričajte.
Ajde tu priču da ispričam. Kada je Stalin došao na Krim, onda je on, doveli su ga uveče, ujutro kad se probudio, video je Krim pun čempresa. I onda je naredio da se svi čempresi po seku da ne bi ga podsjećali na grob.
Hteo je da se udalji od smrti.
Eto tako, i kažem, ta slika je kod mene bilo to pomešano osjećanje i ja sam se stalno vraćao i kroz moje, ja sam poslije radio stare crnogorske kuće i uopšte tako. Nisam ih radio onako deskriptivno i tako, na jedan analitski način, onako kao lice, kao portrete i tako. I onda uvijek su bili prisutni ti čemprisi i tako, to se prožimalo. Jedan put sam rekao, znam da je Beklin kultni slikar i u svetu važi. On napravio 4 replike te slike i jedna se nalazi u Metropolitenu. Tako, jedna se nalazi u Metropolitenu, jedna se nalazi u Baselu.
Ste videli original?
Nisam vidio, nažalost.
Znači, na reprodukcijama?
Na reprodukcijama sam.
A dobro, kakav je goblin? Odnosno, šta zaključujete iz toga?
Goblin je fenomenal. Mislim, to je za mene bilo, ja sam još uvijek imao taj potin strahom, još uvijek, ja sam izložbu završio, napravio. I ona je stajala, okrenuta zidu. U mom ateljevu. Ali ja kad sam otišao, imao sam...
I to izložbu... isto izložba koja je posvećena Beklinu?
Ne, izložbu kuća
u Herceg-Novom,
pošto sam završio tamo umetničku školu u Herceg-Novom. I onda sam tako, pošto me vole tamo Novljani i tako sve su me primili, onako, baš onako...
Kao svoga,
čime se ja i sad zahvaljujem njima. I ja stvarno su mi dali jedan hotel, tako divan, koji drži jedna Nemica. i šarmantna i sve, i ja dođem ujutro na doručak, ono, spava lepo, a hotel Božanstven, čarom, ako sovce, ja dođem na, ujutro na doručak i vidim ovaj, na zidu sliku Beckina, pa ne mogu da verujem sad, otkud sad, kad ja u kući puno atelje slika Beckinova.
I dobro, kako to tumačite? Je li to trivializacija nečega što je vama kao mladom bilo veoma značajno?
I o tome sam razmišljao, da. I o tome sam razmišljao, ne znam, izgleda da je vreme učinilo svoje, da nekako taj strah...
Vreme ili puku, tržište.
I tržište, da, a i sve, ta neka prezasićenost sa slikom, slika je svugde doprela, na svake načine. Tako da toga se, toliko toga ima lošeg u svemu toga i šta znam, tako da ova slika ne izgleda više tako strašno i tako kao nekada da. Meni, ne samo meni, nego možda i ljudima, prepostavljam, da ne izaziva više tu jezu, nego čak i izaziva kao neko pribežište, kao neko ko bi otišao u jednom pravcu. Sad sam pre neki dan čuo za jednu gospođu Belgražanku koja hoće da ide na Mars u jednom pravcu da se ne vrati.
Eto vidite.
A vidite, i to sa Becklinom isto, imam utisak da bi sada isto neko otišao na to ostrvo, a možda bi ja čak otišao, a da znam da se neću vratiti.
Da.
Tako nekako.
I eto, tako dolazimo do kraja razgovora i do konstatacije da postoji neka vrsta apsurda. Sada se u Galeriji Ulusa ta izložba će trajati, do kada će trajati?
Do 7. aprila. Do
7. aprila. Dakle, tamo se mogu vidjeti slike koje su više Becklinovske nego taj original Becklinov, koji je ispran sad radom tržišta i tako dalje. Dakle, Kemal Ramujkić na neki način nastavlja ili postaje Becklin više nego što je Becklin u tim silnim reprodukcijama koje su i na zidovima hotela i u knjigama i tako dalje. Ja sam pronašao neki podatak da u 19. veku ili u prvoj polovini 20. veka da je Becklinova slika Ostrvo smrti bila i tada jedna od najreprodukovanija.
To je kultna slika, ona je postala, ima fan među, ne samo slikarima, nego uopće i publikom koji drže tu sliku reprodukcije na zidu, koji obožavaju tu sliku, koji prosto, to je kao neki obrazac, on predstavlja njih, njihov ego, njih kao označava njihov habitus.
Hvala, Kemal Ramujkić. Ja. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sounded it with smiles and with soft deceitful words. Poison tree, poison tree. Poison tree, poison tree. I see
stretched beneath the tree. Poison tree, poison tree. Poison tree, poison tree.
Evo, već ste čuli Marka Macuru. Ovo sad kreće treća tema u današnjem Zlatnom preseku. Ja se neću ni truditi da čitam ovo što je predano. Počinje Belgrade, Scape, Slab, I Think, BG, pa kaže dalje, deo je Scape, Slab, platforme pokrenute od strane centra itd. itd. To ću prepustiti Snežani Ristić da najavi svog osta, arhitekta Marko Macura. Čuo sam u njihovom prethodnom razgovoru da je neka vrsta koordinatora za šta itd. Sad ćemo čuti.
E sad ovako, ajde, dobar dan Marko.
Dobar dan.
I sad idemo da probamo da najavimo ono što će biti. Počinje sutra u Centru za kulturnu dekontaminaciju, trajeće do 7. aprila. Znači, piše ovde 10 radionica, pošto je to 5 dana, drugim rečima prepodne i popodne, dnevno su dve radionice. I sad šta sve to znači? Beogradske, uvek kad treba ovo da se predstavi, a neretko ova platforma traje 5 godina i kada Marko Macura gostuje, ja imam problem kako to da prevedem na srpski. Dosta radite po svetu. Zašto se to zove Belgrade Scapes Lab? Znači, Beogradska prostorna laboratorija. Ne, scape je...
Pa laboratorija gradskog pejzaža, možemo tako da kažem.
Landscape u stvari ide od pejzaža. I ja mislim Beograd. I sada to će u suštini biti radionice koje će trajati 5 dana sa studentima.
Pa to su sad i studenti i mlađi profesionalci, znači koji već više godina, s kojima već više godina sarađujemo. To je jedna praktično grupa ljudi koja se nekako formirala kroz te programe u zadnjih 5 godina.
Vi delujete nezavisno od svih institucija, nezavisno i od fakulteta s jedne strane, s druge strane imate programe koji su u vreme školske godine. Znači, studenti ako hoće da dođu kod vas, onda ili da beže iz vežbi i predavanja, što nije jednostavno na arhitektonskim fakultetima, jer nisu to one vežbe koje su kod fakulteta koji imaju uglavnom teorijske predmete, nego vi tamo morate da budete da biste, mislim, naučili nekakav proces projektovanja u raznim oblastima. Kako to rešavate?
Pa, pošto već 5 godina stvar postoji, prilično je prepoznata i kod pojedinačnih profesora, negde i fakulteta kao takvih. Razumevanje je tu kao prilično, mislim. Mi ne radimo toliko na tome da to postane toliko vezano za fakultete, ali sigurno da te programe treba prepoznati kao komplementarne. I da su teme dosta, pošto su brojne, zbog i velikog broja učesnika i stvari koje nekako radimo, čini mi se da uvek može da se prepozna komplementarni značaj u smislu onog što je na studijama.
Tako drugim rečima, fakulteti prihvataju da studenti odu kod vas.
Da.
I sada, čime se vi u stvari bavite? Urbanizmom, projektovanjem, teorijskom mišlju, učenjem ili se probate da se bavite svakodnevnim urbanim gradskim problemima?
Pa da, mislim, sve pomalo, ako to i uopšte treba razdvajati, u smislu da se kroz sve vreme smo nekako istraživali formate koji mogu da se koriste u arhitektonskoj prostornoj produkciji uopšte. Kada se kaže radionica urbanog pejzaža, odnosno gradskog pejzaža, misli se na čitanje gradskog prostora kroz svoje fenomene. To su autorski doprinosi, politike.
Ajde da kažemo šta znači čitanje gradskog prostora za onoga ko, recimo, da, prvi put čuje šta znači čitanje gradskog prostora. Znači, prepoznavanje onoga što je, recimo, problem u nekakvom gradu. Da li je to saobraćaj, da li je to nedostatak javnog prostora, da li su to parkovi koji imaju nekakav problem, da li je to, evo, Beograd na vodi, koji je možda, čini mi se, sad svima jako poznati i negde su vrlo intenzivne rasprave o tome.
Pa kad kažemo čitanje, mislimo na, na gradski prostor u smislu svog funkcionisanja, na fenomene koji ga prate, koji su uvek specifični, zavisnosti naravno od teritorije gde je grad. Trudimo se da u stvari kroz čitanje prepoznajemo kontekste, prepoznajemo doprinose koji nisu samo prosto graditeljski, nego su i različiti u smislu različitih ekonomskih, političkih i društvenih parametara koji utiču. I da u stvari kroz te narative gradske, jer to je poznata tema, znači da grad ne možemo kodifikovati na način, ne možemo ga banalizovati na statističke brojeve, što se jako često, i to je jedan trend u politikama u stvari gradova, to je jako teško raditi i čini mi se da isključuje jedan ogroman set stvari koje postoje. Dakle, ako kažemo ima toliko i toliko procenata, da kažemo, zelenila u gradu. Uh-huh. Kako je to zelenilo, dakle dolazi, kako uređivano i tako dalje. Znači, prosto trudimo se da širimo te horizonte shvatanja kako produkcija prostora funkcioniše u gradovima. Jako je važno što imamo kontinuitet od par godina i što smo se bavili, da kažemo sada u ovom kontekstu, gradskim pejzažima u više teritorija i delova Evrope i Evropske unije, a da smo od prošle godine u stvari počeli mnogo više da funkcionišemo na Balkanu, jer negde svi mi odavde dolazimo i ideja je da u stvari da pokušamo da proizvedemo jednu novu strukturu koja bi mogla da rešava probleme u našim gradovima.
Ona bi rešavala van institucionalno probleme i to bi bili profesionalci.
Ona okuplja i profesionalce, ali i amatere, uh-huh, i različite aktere koji učestvuju u pitanjima i razvoja grada i grada kao takvog. Mi mislimo da su svi relevantni i trudimo se da svakog uključimo u proces.
To je prilike ona priča koja je, čini mi se, uvek važila za urbanizam, da recimo da bi se prihvatio nekakav urbanistički plan, arhitekti moraju da odu u publiku, to jest među ljude koji stanuju, i na skupštinama se recimo to rešava, da li će skupštine opština ili ne znam mesnih zajednica da prihvate taj plan, i vrlo često se tu može doći do manipulacije, neretko bude manipulacije pa se neke stvari usvoje koje ne bi trebale. Kako bi se sada tu moglo to recimo prevazići?
Pa mi vidimo u stvari jedan trend da se pitanja sve više i više, pitanja razvoja grada i pitanja grada, da prosto postoji ta jedna ogromna potreba da se spušta ponovo na taj nivo, da ne dolazi, da se, ono što se kaže, od gore ili ti top down. Uh-huh. Iako, ja isto imam problem sa svim engleskim terminima koje koristimo, uh-huh, odmah se razumemo, ali prosto u kontekstu svega što radimo i u jednom snažnom tom internacionalnom, transnacionalnom kontekstu cele Evrope, teško je da funkcionišemo na srpskom, i sad smo počeli da sve što pišemo, pišemo dvojezično.
Da.
Tako da prvo ta digresija. A ove što tiče ovih pitanja i kako se do odgovora dolazi, to je negde tema, da. Znači, mi ono što svedočimo u Beogradu poslednjih 50 godina, ali u poslednjih 2-3 godine na jako u ogromnim razmerama, čini se da se svi procesi simuliraju i da se ne uključuje niko, nego da se stvari proizvode na nekim mestima koja nisu transparentna, a da se onda samo kao takva isporučuju i simuliraju i procesi diskusija i ulaganje primjera i uključivanje drugih.
Ovako, ajde da prevedemo. Kad kaže simuliraju se, znači da nisu realni, da se isporučuju, znači da ih ne rade profesionalci ili ih rade profesionalci koji...
Po nalogu.
Po nalogu su sada, tu ima nekoliko stvari. Vama neko kaže da radite kuću, vi po nalogu radite kuću. Čovjek može da piše samo sebe, ali da projektuje kuću ne može samo sebe. Znači, mora da dobije nekakav nalog.
S tim što je kuća pitanje privatne svojine,
Mislim kao zgradu. Da, mislim kao zgradu. I vama može u suštini da bi se napravio grad, vama neko naloži, trebalo bi da napravimo grad. E sad je pitanje ko nalaže, na koji način nalaže, ko i na koji, mislim, pretpostavljam da je o tome tu u stvari reč. Ajde, ako bismo pomenuli sada Beograd na vodi, Beograd na vodi negde, svi su se iz profesije pobunili, nema ko se nije pobunio, čak i svi mogući klanovi arhitektonski.
Ima neki koji nisu.
Malo, mislim skoro.
Ili tiho.
Ali, recimo, tu vam se sada dešava, eto, ta situacija da se ljudi bune, da to imaju svi mislim, jaki su argumenti, a to bi, recimo, možda moglo da se nazove simulacijom. Ali sada ide ovako, videla sam među ljudima koji treba da vode tu radionicu da. Je Iva Čukić. Iva Čukić je dosta poznata u gradu. Ona je arhitekt i ona je neko koga bih ja nazvala aktivistkinjom u arhitekturi, znači ona se negde njen glas se čuje, njena argumentacija je dosta jaka i ona je bila i u, ajde da sada nešto što je jako poznato ovom bioskopu Zvezda takođe. Znači, takve stvari, o takvim stvarima vi diskutujete.
Pa, da, naravno,
mislim,
Iva je
ovo je primer
svega.
Samo,
da, da,
naravno,
naravno
nije.
Naravno. Ja, to ko donosi odluku, mi opet treba razumeti kontekst. Mislim, građana sredina je, ta produkcija i u stvari građanje je posle krize drastično opalo, to smo svi svesni, znači građevinska industrija.
Misli se na 2008. Tako.
Misli se, da, dobro, ali i do danas mi, evo,
od 2008. mislim da,
da, da,
krize,
da, od 2008. do danas. I nekako čini se da je, da je u toj hiperprodukciji arhitektonskoj, odnosno u ogromnom količini, ogromnom broju kvadrata koji su izgrađeni u tom velikom, u toj ideji rasta ekonomskog i gradnje kao takve konstantne, da se nije dovoljno vodilo računa o stvari onom šta ostaje gradu, šta ostaje građanima koji žive i tako dalje. Kako je ova kriza došla, čini se da se u stvari stvorio jedan dobar prostor za to da se ljudi više pitaju šta hoće od svojih gradova i tema participacije postoji opet značajna i tako dalje. Učešća, uključivanja građana. U tom kontekstu treba posmatrati i razne i brojne građanske inicijative koje postoje. Ja bih tu samo opet se osvrnuo na recimo iskustva iz Holandije gde smo bili letos i imali nekoliko razgovora i na tu temu gde vi danas preko 30% fonda i stambenog i poslovnog stoji prazno, nije ni izdato ni prodato i da to otvara brojna pitanja. Kome pripadaju naši gradovi, koji gradi, s kojim ciljem? Jer vi u Holandiji mahom to su naravno mnogo veći budžeti, mnogo veći zahvati i to su u pitanju su fondovi koji su, to su penzioni fondovi iz Engleske koji grade poslovne prostore po Holandiji koji nemaju nikakvu vrednost upotrebnu, ne mogu da se izdaju ni prodaju, znači oni su praktično na papiru neka vrednost za grad kao takav ne znači gotovo ništa jer se ne koriste i samo su napravili brojne probleme i tako dalje. Tako da u tom smislu se građani jednostavno, pored toga što se otvorio taj prostor da ljudi preispituju šta hoće od svog grada, svi mi negde, mi smo i ono kao spadamo na generacije, većina ljudi koja je se rodila i živeće i umreće u gradu.
Što, da, pa što... više od 80% ljudi danas na svetu živi u gradovima. Holandija je radila, to je ne u jednom, nego čak na dva bijenala arhitektonska, to svoje prazne, izgrađene površine koje bi mogle ili trebalo ili šta raditi sa njima i da li uopšte graditi i rušiti. Možete šta raditi, ona je vrlo to ozbiljno na nekoliko nivoa, verovatno i u tom alternativnom, ali i u ovom institucionalnom, na kraju krajeva na dva bijenala je ona to postavila kao jeste. Problem na različite načine.
Pa, prošle godine postoji ta institucija državnog arhitekta ili tako nekako, ne znam kako to se prejema. On je rekao da bi možda bilo dobro pre svega stati sa gradnjom, dok se ne odluči šta raditi sa kompletnim fondom.
Ali, i onda je posao arhitekte šta? Jer i tu imaju arhitekti posao.
Posao arhitekte dobija jednu novu ili dobija izvornu, ili se vraća na izvornu ono, kao funkciju. Jer, čini se da i obrazovanje u arhitekturi i kadrovi koje stvaramo i nekako smo stvarali, mislim, jako je to skupo školovanje za ljude koji će crtati kuhinje, a da pritom većina će čitati kuhinje, crtati kuhinje. To ne samo u Srbiji na Balkanu, nego to je opet je problem i evropski i jedan mnogo širi problem. Mi se stalno trudimo da prepoznamo taj širi kontekst, da ne osuđujemo nužno.
Ali se ne može ni prestati da se školuju, recimo, kad se kaže crtati kuhinje skupo, misli se na taj, na to inženjersko u stvari obrazovanje.
Projektantsko.
Projektantsko, ali inženjersko u onom smislu da vi možete da nosite Da, radi to i građevinski inženjer i svi vam, ali vi morate da imate predstave šta gde, kad i kako, ne zove se slučajno inženjer arhitekture, a enterijarista recimo radi crta kuhinje. Negde ako prestanete, to vam je kao i sa doktorima, kao i sad nam ne trebaju više doktori i odjednom vi nemate, mislim, tu negde isto tako mora da se malo o tome.
Pa evo, ne znam, ta neka većina ljudi koji sam učestvuje je ovaj, i studirala i ovde, mislim, i postoji neki i drugi kontekst iz cele Evrope, mislim, prosto to obrazovanje danas je transnacionalno opet, školuju se svi i svuda, ovaj, ali čini se da se nekako u tom formalnom obrazovnom procesu ta svest o arhitekturi kao društvenom faktoru, kao faktoru, kao kulturnom fenomenu, kao važnom kulturnom fenomenu, ne razvija ili ne uspeva da razvije dovoljno.
Uh-huh.
Znači, to je evidentno da se arhitekta ne percipira kao društveni činilac u stvari. A on to nužno jeste. Ne samo zbog produkcije arhitektonske zidanja kojem ga je tržište namenilo i odredilo ono kao ulogu, nego prosto ideja arhitekture čini mi se ponovo vraća na svoju izvornu. I to je dobro.
A koliko ima učesnika sutra krenuće, koliko će ih biti?
Da, vi ste spomenuli da ima 10 radionica i da je to dve dnevno. Ne, ideja je znači da će 10 radionica se u isto vreme dešavati u istom prostoru 5 dana.
A dobro, znači ja sam pogrešila. Znači jedna radionica, da ja sam radila sam dobro, nekako u matematiku druge vrste.
Ne, sve vreme znači radimo zajedno. U istom prostoru, to je jako važno, gde se znači...
To je Centar za kulturnu dekontaminaciju, paviljon Veljković je veliki, relativno da. Bilo jednom i u kulturnom
centru. Prošle godine
smo
bili u kulturnom centru Beograda, da. To je bilo prvi put kad smo počeli da radimo u Beogradu. Učestvuje oko 90 mladih arhitekata, studenata, urbanista, aktivista, spomenuli ste neke od njih, možda napravimo sve.
Uh-huh.
Ovaj, to je znači od učesnika koji se uključuju, a od onih koji su nekako uredili i postavili neka od pitanja na temu ja mislim Beograd ili ja mislim grad, to je preko oko 40 ljudi. Pa možemo reći da je to oko 130 nekih ljudi koji će zajedno raditi 5 dana u istom prostoru. U okviru tih 5 dana imat ćemo 10 paralelnih radionica koje sve nastaju u isto vreme i jesu rezultat jednog zajedničkog rada jer se tu stalno te međusobne i kritike i čitanja.
Mm-hmm.
Mi se stalno trudimo da se svi uključe što više. Pored toga imat ćemo i 3 serije razgovora u formi predavanja sa diskusijom gde će nam se pridružiti brojni govornici iz Holandije, iz Čikaga, ove godine kuriozitet. Pariza, Ciriha, Bazela i to su sve članovi te neke mreže koja se razvila kroz vreme.
Praktično to kako sve funkcioniše zajedno, negde se to insistira na onome što je možda smisao u velikom delu arhitekture, možda ne baš na takav način da vas toliko mnogo, a to je da je taj timski rad.
Timski rad i prepoznanje ličnog rada u kontekstu zajedničkog rezultata.
Ajde da prevedemo to.
Prepoznavanje...
Znam je što to znači kada kažemo, ali kako to izgleda?
Pa ne znam, ako govorimo o studijama, često to kao crtanje koje se opet pod navodnicima isporučuje ovaj,
dobro,
objekata.
Dobro, sad je kompjuter, sad je to
da.
Mnogo lakše.
Ne uključuje se toliko, da, sad kompjuter, sad to nove tehnologije i to je jedna tema, ali da, zajednički rezultat, to možda nisam spomenuo, da je rezultat i prošle godine i ove će biti jedan nastavak, u stvari knjiga koju svi zajedno stvaramo, gdje su stvari svačiji lični rad uključuje kao jednako vredan deo knjige.
Uh-huh. Da. Počinje sutra?
Počinje sutra.
U koliko?
U 3 jednim uvodnim događajem, koji sad možda ne treba ovaj objašnjavati,
dobro,
jer
da.
Je treba da bude u tom formatu. Koji je iznenađujući. Ni to nisam trebao.
Dobro, i traje do koliko?
Onda ćemo se da traje do utorka. Znači, mi sve vreme radimo, svaki dan su prepodne rad, popodne su razgovori i predavanja, uveče su druženja, koja se od ove godine prvi put organizuje, nekako nismo do sada...
Ko bude izdržao za ta druženja, ili tako?
O, ne, svi izdržao.
To svi izdržao.
I onda posljednji dan su prezentacije koje vrše sami učesnici. Svaki od pojedinačne radionice.
Znači imamo, koliko smo rekli,
5
dana, a radionica je 10
radionica, 5 dana, ima 13 predavanja ukupno, podeljeno u 3 bloka. To su Ja sam svoj grad, u kome predstavljamo iskustva iz Rotterdama, bottom up ili ti od dole iskustva razvoja grada. To je Ja sam svoj grad, onda Ja mislim Beograd, to su lokalne inicijative. I konferencija Misliti gradove, u koju možda treba naglasiti, jer ćemo imati gosti iz Chicaga, onda profesora Dixita, urednika katedre za kompleksne projekte na TU Delft, a onda profesor Dinulović,
škola, Raša Dinulović, koji da. Se time dosta
čuveni, bavi. Da. Eva de Clark, koja je jedna heroina squatting kulture u Amsterdamu i pokretač preuređenja brodogradilišta u grad kulture, kako ga oni zovu, Severnom Amsterdamu. I Andrew Ballester, on je arhitekta koji neko vreme radi u SOM studiju, koji je inače projektovao Kulu Beograd, što je posebno zanimljivo. A gradi sličnu platformu u Chicagu, koja uvezuje stvari akademiju, praksu i građanstvo generalno u pitanje razvoja grada.
I nama isteklo vreme, najavili smo vreme. 5 dana. Dobro, evo ga, Rade, došao. Hvala Marko Macuri.
Hvala.
Pozdravljaju vas, poštovani slušalci, Nena Đorđević, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Božidar Ljubišić i Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.